Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus ir jo bendradarbių gavėnios rekolekcijos šiais metais vyks Vatikane. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas dalyvavo Ukrainos katalikų televizijos laidoje. Bažnyčia Bavarijoje padovanojo bažnyčiai Ukrainoje viduramžių šventosios relikviją. Padėtis Kongo demokratinėje respublikoje, šalies krikščionių bendruomenių vadovų ir Europos vyskupų prašymai padėti atkurti stabilumą. Šventieji metai katalikų parapijoje Pietų Libane. Lietuvos vyskupai paskelbė laišką artėjant maldos už lietuvius pasaulyje dienai. Popiežius Pranciškus grįžta prie bendrų gavėnios rekolekcijų su Romos kurijos vadovais tradicijos. Apie tai pranešta trečiadienį paskelbtame gavėnios laikotarpio popiežiaus liturginių apeigų kalendoriuje. Popiežius Pranciškus ir kurijos vadovai dalyvaus pirmąją gavėnios savaitę kovo 9-14 dienomis Vatikane audiencijų salėje vyksiančiose rekolekcijose. Kol kas neskelbiama, kas rekolekcijoms vadovaus. Per pastaruosius 5 metus bendrų popiežiaus ir kurijos vadovų rekolekcijų nebuvo. Popiežius kasmet paragindavo savo bendradarbius pirmąją gavėnios savaitę skirti individualioms rekolekcijoms. Prieš tai Pranciškus kartu su kurijos vadovais dalyvaudavo bendruose susitikimuose, kurie nuo 2014 metų būdavo rengiami rekolekcijų namuose netoli Romos. Iki Pranciškaus pontifikato pradžios popiežiaus ir kurijos vadovų rekolekcijos kasmet vykdavo Vatikane. Bendrų popiežiaus ir jo artimiausių bendradarbių rekolekcijų tradicija siekia popiežiaus Pijaus 11 laikus. Paulius VI 1964 metais nurodė, kad rekolekcijos vyktų pirmąją gavėnios savaitę. Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos paskelbtame kalendoriuje taip pat nurodyta, kad kovo 5-osios popietę Pranciškus dalyvaus Pelenų trečiadienio procesijoje ir mišiose Romos Aventino kalvos bazilikose. Kovo 9-ąją, pirmąjį gavėnios sekmadienį, jis vadovaus mišioms Šventojo Petro aikštėje savanorių jubiliejaus proga. O balandžio 6 dieną Šventojo Petro aikštėje bus aukojamos mišios, kuriuose dalyvaus ligonių ir sveikatos apsaugos darbuotojų jubiliejaus dienų dalyviai. Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas dalyvavo katalikų televizijos laidoje 10 klausimų, pasakojo apie save ir savo tarnystę karo sąlygomis. Pirmiausia, arkivyskupo buvo klausiama apie nuncijaus vaidmenį. Nuncijus tai popiežiaus atstovas šalyje. Vykdydamas šią tarnystę Ukrainoje, jis atstovauja popiežiui Pranciškui ne tik Ukrainos valstybėje, tai yra valdžios institucijose, bet ir yra popiežiaus atstovas vietos katalikų bažnyčioje bei santykiuose su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis. Kalbėdamas apie savo tarnystę Ukrainoje, nuncijus pabrėžė, kad jam didžiausia Dievo malonė yra galimybė būti šalia žmonių, dabartinio karo metu išklausyti juos, dalintis jų skausmu. Klausiamas apie jaunų žmonių tikėjimo paieškas ir asmeninio dvasinio gyvenimo reikšmę, jis sakė, kad nelengva atrasti Dievą gyvenimo kelyje. Jam asmeniškai labiausiai padėjo ne pamokslai, bet asmeninė patirtis, pažintis su žmonėmis, kurie padėjo išmokti melstis. Tikroji malda nėra vien formali liturginė praktika, bet gili vidinė bendrystė su Dievu, kurią dažnai padeda atrasti kiti žmonės, įkvepiantys savo pavyzdžių, kalbėjo arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Pasak jo, asmeninis ryšys ir bendrystė yra labai svarbus karo metu. Draugų ir kolegų pagalba padeda žmogui pakelti ir išsakyti skausmą geriau nei oficialios kalbos ar pamokslai. Jaunimui labai svarbu turėti žmonių, kurie dalyjasi savo tikėjimo patirtimi. Kalbėdamas apie karo poveikį Ukrainos visuomeniai, arkivyskupas Kulbokas sakė, kad dabartinė labai sunki patirtis keičia žmonės ir juos formuoja. Karas mus verčia ieškoti atsakymų ir vienyti pastangas. Visos Ukrainos bažnyčios glaudžiau bendradarbiauja. Nuncijus pateikė skirtingų krikščioniškų konfesijų karo kapelionų pavyzdį. Jie dalyjasi maldos namais, meldžiasi artimiausioje bažnyčioje nepriklausomai nuo to, kurios konfesijos bendruomenė jį priklauso. Tai labai aiškus tikrovės suvokimas. Jie turi vienus Dievo namus ir visi jais dalyjasi. Esu tikras, sakė nuncijus, kad būtent tokia vienybė daro mus nenugalimus.
Miuncheno arkivyskupija padovanojo palaimintosios Edignos relikvijas Ukrainos graikų katalikų bažnyčiai, patriarchaliniai Kristaus prisikėlimo katedrai Ukrainos sostinėje Kyjive ir Ukrainos graikų apeigų katalikų apaštališkojo egzarchato Marijos krikščionių pagalbos katedrai Miunchene. 11-ame amžiuje gyvenusi palaimintoji Edigna yra laikoma Frankų karaliaus Henriko I ir jo sutuoktinės, karalienės Onos Kyjivietės, Kyjivo didžiojo kunigaikščio šventojo Vladimiro anūkės dukra. Nors princesė Edigna šaltiniuose neminima, pasak palaimintosios hagiografijos, daug dešimtmečių gyveno Puche, Fürstenfeldbruko rajono kaime esančiame už 25 km nuo Miuncheno. Vietos gyventojus mokė tikėjimo ir darė stebuklus. Pasak padavimų, palaimintoji gyveno kaip atsiskyrėlė liepos drevėje. Beje, tūkstantmete liepa ir Edignos liepa vadinamas medis auga Pucho šventojo Sebastijono bažnyčios senosiuose kapinėse. Pasak žinovų, jo amžius nuo 500 iki 1200 metų. Kaimo bažnyčioje daug 12 amžiaus pradžioje mirusios palaimintosios gyvenimo ir šventumo liudijimų. Pagrindiniai palaimintosios simboliai – liepa, gaidys, varpelis, knyga ir karūna ant palaimintosios galvos. 1600 metais bažnyčia pripažino moters nuo seno vietinių mastų laikomos šventąją kultą. Palaimintosios Edignos atminimą puoselėja ir jos užtarimo meldžia ne tik vietos bavarai. Dvasinį ryšį su palaimintaja ir jos kulto centru pietinėje Vokietijoje liudija Ukrainos Kyjivo Rusios dvasinės šeimos tikinčiųjų ortodoksų ir katalikų piligriminės kelionės į Puchą. Miuncheno arkivyskupijos rūmose įvyko palaimintosios Edignos relikvijų perdavimo aktas. Miuncheno arkivyskupas kardinolas Reinhardas Marksas perdavė relikvijų detales vyskupui Bogdanui Žiūrakui, Vokietijoje ir Skandinavijoje gyvenančių Ukrainos graikų apeigų katalikų apaštališkajam egzarchui. Kyjivui skirta palaimintosios relikvija priims Ukrainos graikų katalikų bažnyčios dvasinis vadovas Sviatoslavas Ševčiukas. Relikvijų perdavimo proga abu katalikų ganytojai pasidalijo žiniomis apie ukrainiečių pabėgėlių dėl Rusijos karo prieš Ukrainą atvykusių į Vokietiją situaciją, informavo Miuncheno arkivyskupijos svetainė. Kardinolas Reinhardas Marksas Miuncheno arkivyskupas patikino, kad tarptautinis palaimintosios Edignos kultas liudija sienų užtvaras peržengiančio katalikiškojo tikėjimo galę. Palaimintosios Edignos gyvenimo spindesys siekia toli už mūsų arkivyskupijos ribų, patikino kardinolas. Tai mums parodo, kaip giliai visi žmonės yra susiję vienas su kitu ir kad jie visada gali rasti naujų sąlyčio taškų. Palaimintoji Edigna reiškia atvirą Europą, supratimą ir taiką. Dėl šios priežasties tikimės, kad pamaldumas į palaimintąją Edigną atvers mūsų širdis ir kelius į taiką, samprotavo kardinolas, be ganytojiškų pareigų Miunchene vadovaujantis Šventojo Sosto ekonomikos tarybai. Žinia apie Miuncheno dovaną Kyjivui pranešė ir pagrindinis Pietų Vokietijos dienraštis Süddeutsche Zeitung. Jame informuojama ir apie Pucho asociacijos, kas 10 metų pastatoma spektaklį apie palaimintosios Edignos gyvenimo istoriją.
Vasario 12-ąją ES viskupų konferencijų komisija komitete paragino ES imtis netidėliotinų veiksmų, kad Kongo demokratinės respublikos rytuose būtų nutraukti karo veiksmai, užtikrinta pagarba žmogaus orumui ir tarptautiniai teisei, neišsižadant šių principų dėl ekonominių sumetimų. Tuo pat metu iš Gomos atėjo žinia apie katalikų ir protestantų delegacijos vizitą. Jie atvyko derėti su sukilėliais. Komitete kreipimasis paskelbtas dieną prieš balsavimą Europarlamente už rezoliuciją, kurioje raginama sustabdyti ES susitarimą su Ruanda dėl gamtinių išteklių pirkimo, pareikalauti Ruandus reguliariųjų karinių pajėgų atitraukimo iš Kongo Demokratinės Respublikos rytų bei sukilėlių grupuotės M23 rimimo sustabdymo. Galima priminti, kad sausio pabaigoje M23 grupuotė įsiveržė ir užėmė milijoninį Gomos miestą Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, pasienyje su Ruanda. Tai dar vienas epizodas jau 30 metų trunkančiame regioninėme konflikte, kuriame, kaip priminama komitete komunikate, persipina ne vien lokalius priežastys, kaip kad gentiniai nesutarimai, bet ir geopolitiniai ir ekonominiai interesai. Siekis pelnytis iš įvairiais, retais mineralais ir metalais turtingų Kongo Demokratinės Respublikos rytų kasyklų. Tai ne vieno auksas, bet ir aukštosioms technologijoms išsivyščiusiose šalise naudojami metalai. Vasario 11-ąją vaizdo ryšių su Europarlamento atstovais susisiekė ir Gomos katalikų vyskupas Vili Ngumbi, kurio pirmasis rūpestis žmonių humanitarinė situacija. Jis priminė, kad kariniai susirėmimai Gomos mieste ir apylinkėse prasidėjo tada, kai paprastai išmokami atlyginimai. Kadangi viskas buvo suparalyžuota, bankai uždaryti sausio mėnesio atlyginimai žmonių nepasiekė. Dideliam skaičiui šeimų, kurios neturi išteklių, tai didelis smūgis, joms šiandien sunku apsirūpinti maistu. Kadangi dėl konflikto taip pat sutrukinėjo tiekimo grandinės, maisto kainos šoktelėjo keletą kartų. Šiomis dienomis, laimė, visi keliai vėl atviri, maistas atkeliauja, tačiau žmonės neturi pinigų jam įsigyti. Tokiame kontekste humanitarinės pagalbos poreikis yra tikras ir didelis. Pažymėjo Gomos vyskupas, paminėjęs, kad yra sugriautų mokyklų ir kitų viešosios infrastruktūros objektų, kuriuos reikėtų atstatyti. Galima pridurti, kad ankstesniuose keliuose pasisakymuose ir komunikatuose vyskupas Ngumbi išreiškė apmaudą ir gailestį dėl didelio skaičiaus mirčių Gomos mieste susirėmimų metu. Oficialiai kalbama apie 3000 žuvusiųjų, bet anot vyskupo šis skaičius turbūt didėjęs. Nepaisant to, būtina visoms pusėms kalbėtis dėl taikos. Kaip tik vasario 12-ąją į Gomą susitikti su sukilėlių vadovais atvyko bendra katalikų ir protestantų dvasininkų delegacija, kuri prieš tai sostinėje susitikusi su Kongo Demokratinės Respublikos prezidentu siekia tarpininkauti pagal nacionalinės santarvės veiksmų programą, kurią Kongo katalikų bažnyčia parengė kartu su Kongo protestantų bendruomenės lyderiais. Vienas iš skubiausių delegacijos uždavinių, kaip deklaravo jos narys kunigas Donatienas Anšolė, Kongo katalikų viskupų konferencijos generalinis sekretorius, yra užkirsti kelią dar didesniam regioniniam konfliktui.
Tyro parapija Libano pietuose tampa šventųjų metų bažnyčia ir humanitariniu centru. Parapijoje svečius pasitinka 3 metrų plakatas, liudijantis, kad jubiliejus prasidėjo ir pietų Libane, tarp po sprogdinimo atsiradusių griuvėsių, suniokotų namų, grįžtančių perkeltųjų žmonių. Beiruto apaštališkasis vikaras vyskupas Cezar Esjan, vadovaujantis vieninteliai lotynų apeigų vyskupijai, norėjo, kad viena iš jubiliejinių bažnyčių būtų toje šalies dalyje, kur Izraelio ir Hezbollah karo žaizdos yra giliausios, tiek dėl antskrydžių, tiek dėl Tel Avivo kariuomenės invazijos į sausumą. Už keliasdešimties metrų nuo bažnyčios raketa nugriovė 13 namų. Už 200 metrų nuo mūsų vienuolyno prasideda subombarduoti rajonai, kur sugriuvo ištisi pastatai, sako kunigas Tofi Bo Meri, Šventosios Žemės kustodijos brolis pranciškonas. Prieš šventųjų metų pradžią buvo paskelbtos paliaubos. Tai reiškia gyvybės atsinaujinimą po to, kai šimtai tūkstančių žmonių išsikrausti. Išaldžius karo veiksmus žmonės ėmė grįžinėti. Ta diena, kai buvo paskelbtos paliaubos, gatvės iškart užsipildė pietų kryptimi. Visi norėjo grįžti. Net ir tie, kurie neteko namų, yra šeimų, kurios tarp savo namų liekanų pasistatė palapinę, kad neliktų toli nuo savo kilmės vietų. Tyro miestas pradėjo atsigauti, tačiau padėtis daug sudėtingesnė kaimuose. Konflikto metu buvusi pabėgėlių prieglobščių, dabar Šventojo Antano parapija tapo humanitariniu centru, kuris siūlo paramą ir pagalbą, nepriklausomai nuo išpažįstamo tikėjimo. Pietų Libane dar negalima kalbėti apie normalų gyvenimą, randai vis dar per švieži. Vis dėlto gyventojai pilni vilties, kurie atspindi ir jubiliejinių metų moto. Jubiliejinių metų pradžia paminėta taip pat Beirute, kur persikėlė dauguma katalikų, palikdami krikščionių kaimus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas paskelbė laišką, kuriuo primena artėjančią kasmet pirmąjį kovo sekmadienį minimą maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Šiuo metu net 54 šalyse yra registruotos lietuvių bendruomenės. Tautiečių tikriausiai gyvena ir kituose kraštuose. Kiekvienas iš jų yra brangus, svarbus ir kiekvieną kviečiame prisidėti prie Lietuvos dvasinio augimo, jos gerovės bei saugaus gyvenimo, rašo vyskupai. Prisimindami Lietuvos globėją Šventąjį Kazimierą, meldžiamės už visus lietuvius, tiek gyvenančius tėvynėje, tiek pasklidusius po įvairius žemynus. Esame tikri, kad mūsų likimas nėra blaškomas atsitiktinumo vėjų, bet visada galime pasikliauti Dievo apvaizdos globa. 2025 yra jubiliejiniai metai. Jubiliejiniams metams būdinga piligrimystė, susitaikymas ir gerumo darbai. Tai aktualu ir lietuvių bendruomenėms visame pasaulyje. Šiemet pirmosiomis kovo dienomis vyks nacionalinė lietuvių piligrimystė į Romą, sekmadienį kovo antrąją, kai minime maldos už lietuvius pasaulyje dieną, piligrimai melsis Romos Šventojo Pauliaus bazilikoje. Jubiliejiniais metais piligrimai kviečiami keliauti ne tik į Romą. Kiekviename krašte yra paskirtos piligrimų laukiančios jubiliejaus bažnyčios. Lietuvoje jų numatyta net 20. Gera proga. Užsienyje gyvenantiems lietuviams šiais metais sugrįžus į Lietuvą jas aplankyti, pasimelsti ir sustiprinti ryšį su tėvynę ar savo tėvų žeme. Tegul jubiliejiniai metai būna tikėjimo ir dvasingumo metas. Te padeda atkurti ryšį su Dievu, kitais žmonėmis bei kūrinyje. Tai pasieksime stiprindami pasitikėjimą Dievu ir klausydami jo balso, melsdami šventosios dvasios, rašoma Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai pasirašytame laiške. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.